Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալություններ հրավիրելու համար։ Թվում էր, կողմերը քիչ թե շատ մոտեցրել էին դիրքորոշումները, ավելի շատ Երևանից հնչող հայտարարություններից դատելով, բայց Ալիևի վերջին հարցազրույցը ամենայն դեպս լրիվ հակառակի մասին էր, կարծես պարոն Գրիգորյան, նա խառնեց խաղակարտերը։
Իրականում չեմ կարծում, թե Ալիևը ինչ որ նոր բան ասեց, մեծ հաշվով Բաքուն փորձում է բոլոր խնդրահարույց կետերը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից հանել, նույն սահմանային փաթեթում մենք խոսում էինք վերջին ամիսների ընթացքում այն զարգացումների մասին, որոնց մասին Ալիևը արդեն ուղիղ տեքստով նշեց, այն որ քարտեզների վերաբերյալ չկա պայմանավորվածություն, այն որ սկզբունքների վերաբերյալ կարծես թե չկա համաձայնություն, եւ որ այդ գործընթացը պետք է թողել հենց համազատման հանձնաժողովներին, որպեսզի դրանք կքննարկվեն հետագայում, ապա շրջափակման գործընթացի վերաբերյալ Ալիևի հայտարարությունները եւս նորություն չէին, եթե հիշենք դեկտեմբերի 5-ի այդ համաժողովը, որտեղ էր ունեցել Բաքվում, այնտեղ եւս մոտավորապես նույն բովանդակությամբ հայտարարություններ էր արել, նշել էր, որ եթե Հայաստանը պատրաստ չի ընդունել մեր պայմանները կոմունիկացիայի բացման, ապա մենք կօգտագործենք Իրանի տարածքով ճանապարհը կամ կոմունիկացիան, եւ ես դեռևս այն ժամանակ ասել էի, որ մեծ հաշվով սա նշանակում է, որ Բաքուն հայտարարում է, որ կամ ընդունում եք մեր տարբերակը, կամ էլ ոչ մի ապաշրջափակում տեղի չի ունենալու։ Այդ մասին Ալիևը այս վերջի հարցազրույցի ընթացքում եւս ուղիղ տեքստով նշեց, բոլոր մյուս թեմաներով մեծ հաշվով Ադրբեջանի նախագահը խոսեց այն մասին, ինչի մասին խոսում էին Բաքվի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչները, մասնավորապես օրինակ նույն այդ երաշխիքների մեխանիզմի մասին, որ դա պետք է լինի երկկողմ ձևաչափով, արտաքին խաղացողների ներգրավվածություն պետք չլինի, այսինքն մեծ հաշվով որևէ նորություն չկար, եւ այն լավատեսությունը, որը արտահայտվում էր թե Բաքվի եւ թե Երևանի կողմից, իհարկե կապված է ոչ թե բովանդակության հետ, այլ այդ թեթևացած արդեն փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների հետ, այսինքն կարող է ինչ-որ բան ստորագրին, բայց այդ փաստաթղթի ներսում մեծ հաշվով ոչինչ չլինի, ոչ մի հարց չլուծվի։
Ավելին, այդ փաստաթղթը փաստորեն կարող է իր հետևում խնդիրների մի մեծ թնջուկ թողնել, սկսած սահմանից մինչև Միջանցք եւ այլն, փաստորեն ավելի բարդացնի իրավիճակը։
Վստահաբար, այդ մասին էլի վերջին ամիսների ընթացքում խոսում էինք, եւ եթե օրինակ ստորագրվում է փաստաթղթը, բայց օրինակ Ադրբեջանի զորքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի տարածքում, եթե այդ գյուղերի հարցով պայմանավորվածություն չկա, հիմա տեսանք, իդեպ այո, այս վերջին հարցազրույցի նորույթ այն էր, որ Ադրբեջանը մեծ հաշվով տարանջատել է այդ գյուղերի հարցը երկու փաթեթի է բաժանել, 4-4, այսինքն 4 անկլավային եւ 4 ոչ անկլավային։ Այս փուլում Ադրբեջանը կարծես թե պահանջում է Հայաստանից, որպեսզի 4 այդ ոչ անկլավային գյուղերը վերադարձնեն, իսկ այդ անկլավային գյուղերի հարցը արձվաշենի հետ միասին արդեն քննարկեն հետագայում համազատման հանձնաժողովի շրջանակում։ Այսինքն կարելի ասել, այս հարցում ավելի է կարծրացել Բաքվի դիրքորոշումը։ Շարունակելով ձեր հարցին պատասխանել, ապա շրջափակման թեմայով եւս, եթե Ադրբեջանը շարունակում է պնդել օրինակ ռուսական ներկայության վրա այդ ճանապարհին, երեք ուղիղ տեքստով Ադրբեջանը այդ մասին խոսեց, եւ ես վերջին շրջանում չեմ հիշում, որ Ադրբեջանի մտի հայտարարություններ լինեին, այսինքն խոսում էին անխոչնդոտ անցման մասին, բայց հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում կարծես թե ռուսական ներկայության մասին վերջերս խոսակցություն չէր գնում, բայց այս փուլում մեծ հաշվով Ադրբեջան պահանջում է և սամանային ու մաքսային ստուգման բացակայություն և ռուսական ինչ-որ ծառայության ներկայություն այդ ճանապարհի վրա։ Եվ երրորդ ուղղությունը հենց այդ երաշխիքների հարցը, այստեղ տեսնում ենք եւս, որ կարծում եմ այսօր եւս որոշակի հայտարարություններ եղան էլի Բաքվի ոչ պաշտոնական այդ խոսափողների կողմից, որ այս հարցը պետք է լուծել երկկողմ ձևաչափով, այսինքն մեծ հաշվով, որպեսզի որևէ երաշխիքներ չլինեն։
70-ականների քարտեզի մասին էլ նա կարծես առաջին անգամ այսպես շատ կտրուկը մերժեց, եւ եթե Ալիևին լսենք, Երևանի ճակատագիրն էլ դեռ պիտի որոշվի, որտեվ նա 40-ականների ինչ որ քարտեզեր վկա կոչում, ասում որ այդ ժամանակ է Երևանը տրվել Հայաստանը։
Գիտենք, որ այդ գործընթացի սկզբից Ադրբեջանը պնդում էր այսպես կոչված պատմական քարտեզների օգտագործման վրա, հստակ չէր թե ինչ նկատի ունեին այդ պատմական քարտեզները ասելով, առնվազն հրապարակայիններ երբեք չէին նշել դրա մասին, բայց այդ հարցազրույցի ընթացքում փաստացիորեն Ադրբեջանի նախագահը բացատրեց, թե ինչ նկատի ունեն նրանք, այսինքն պնդում են, որ պետք է օգտագործվի կամ առաջին հանրապետությունների շրջանի քարտեզները, կամ էլ սովետիզացիայի փուլի քարտեզները։ Հետաքրական է նաև, որ հնչեցրեց թվեր, նշելով, որ Ադրբեջանի տարածքը միջև այդ բոլոր փոփոխությունները 100 000 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն դատելով այդ հայտարարությունից կարելի է եզրահանգել, որ Ադրբեջանը առնվազն 14 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի նկատմամբ Հայաստանի հավակնությունն է։ Սա կարող է իհարկե ներքին սպառման համար արված հայտարարություններ, սա կարող է պրակտիկ դաշտում ոչինչ չնշանակի, բայց գիտենք, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին պետք է բավականին լրջորեն մոտենալ, որովհետև շատ հաճախ այն, ինչ նա հայտարարում է, որոշ ժամանակահատված հետո կյանքի է կոչում։
Պարոն Գրիգորյան, դե այդ տրամաբանությամբ արդեն մի քանի օրից սահմանազատման հանձնաժողովի նիստն է, ինչ պիտի դնեն նրանք սեղանին։
Դե կարծում եմ հենց այդ հարցերն էլ կքննարկեն, օրինակ այդ 4 ոչ անկլավային գյուղերի հարցը, որը կարծես թե Ադրբեջան այս փուլում բարձրացնում է որպես հայելային դիրքորոշում հենց օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զորքերի դուրս բերման, այսինքն Հայաստանը պնդում է, որ այս գործընթացում միջև հաստատ ստորագրելը կամ միգուցե հաստատ ստորագրումից հետո առնվազն պայմանավորվածություն լինի, որ Ադրբեջանը զորքերի հետ է քաշում 21 թվականի մայիսից զբաղեցրած այդ տարածքներից, ու Ադրբեջանը որպես հայելային դիրքորոշում, որպես հակափաստարկ Հայաստանի այդ ընդմանը բերում է հենց այդ 4 գյուղերի օրինակը, ավելին Ադրբեջան օրինակ բերում է նաև հետևյալ փաստարկը, որ տեսեք, մենք այո, միգուցե զբաղեցրել ենք 21 թվականի մայիսից Հայաստանի որոշ տարածքներ, բայց այդ տարածքների ներսում բնակավայրեր չկան, իսկ դուք իդեմս այդ 4 գյուղերից զբաղեցրել եք բնակավայրեր, այդ իսկ պատճառով նույնիսկ մենք ինչ-որ զիջման կգնանք, եթե այս ճանապարհով առաջ գանք, բայց կարծում եմ նույնիսկ եթե Հայաստանը համաձայնի այդ տարբերակին, Ադրբեջանը իհարկե զորքերի հետ չի քաշելու 21 թվականից օկուպացված տարածքներից, ու Ալիևը բավականին ուղիղ տեքստով այդ մասին խոսեց, տեսանք թե ինչպես նա բացատրեց իր ռազմավարությունը Լեռնային Ղարաբաղում, երբ նշեց, որ այս վերջին ռազմական գործողությունը իականում երկարատև գործընթաց էր, երբ նրանք, ադրբեջանցիները, տարբեր ռազմավարական բնույթի բարձունքներ էին զբաղեցնում, և մեծ հաշվով նույն գործընթացը նաև Հայաստանի հետ սահմանին նայել ու Հայաստանի տարածքում, և նա նաև բացատրեց, թե ինչու նրանք հետ չեն վերադարձնում այդ բարձունքները, որովհետև ուզում են մշտապես ունենալ վերահսկողություն Հայաստանի նկատմամբ, և այդ առումով ես իհարկե քիչ հավանական եմ համարում, որ Ադրբեջանը որևէ պարագայում կհամաձայնի զորքերի հետ քաշել այդ տարածքներից։
Իսկ 8-ից 4-ը հանելով մյուս 4-ի ճակատագիրը, նա փոխանակում նկատի ունի, կարծում եք, երբ նկարագրում էր անկլավային ռեժիմ հատուկ ճանապարհներով։
Այո, վստահաբար, որովհետև հենց այդ ճանապարհի վերաբերյալ մեկնաբանությունը, որ հատուկ ռեժիմ պետք է աշխատի բնակիչների համար, նշանակում է, որ այն տարբերակը, որ թողնում ենք իրավիճակը այնպես, ինչպես կա, որովհետև մեծ հաշվով վերահսկող տարածքը մոտավորապես հավասար է, եթե համեմատում ենք, Ադրբեջանը, ինչպես եւ կանխատեսվում է, գնում է այն ճանապարհով, որը թույլ կտա Հայաստանի նկատմամբ վերահսկողություն պահպանել, Հայաստանի համար հավելյալ խնդիրներ ստեղծել, այսինքն եթե թեկուզ փոխանակում տեղի ունենա ու մենք ստանանք արծվաշենը ու նրանք ստանան ներհասկողություն այդ գյուղերի նկատմամբ, պարզ է, որ դժվարություններ են լինելու, օրինակ նույն հայ բնակչության համար արծվաշենում բնակվելու համար, բայց Ադրբեջանը իր համար պայմաններ ապահովելու է, եւ քանի դեռ այս ուժերի դիսբալանսը շարունակում է գոյություն ունենալ կողմերի միջև, նաեւ ուժային ճանապարհով որոշ հարցեր լուծելու, այդ թվում նաեւ այդ հատվածները։
Իմ հաջորդ հարցը հենց դրամասներ, որ սա ընդհանրապես եթե նայում ես, կարող է պատերազմի ուղիղ սպառնալիք էլ ընկալվել, եթե ասում եմ իմ տարածքն է։
Այո, կարելի է նաեւ այդպես ընկալել, եւ առնվազն պետք չէ բացառել նմանատիպ սցենարը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ լայն տարածաշրջանում բավականին բարդ գործընթացներ են տեղի ունենում, անկայունություն, ապագայում նաեւ քաղաքական տարբեր գործընթացներ են ակնկալում, եւ Ադրբեջանը
կենտրոնական պրոցեսն
է դիտապետ։ Եվ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ առիթները առնվազն սահմանափակ մասշտաբների ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու համար Հայաստանի դեմ։
Դուք զրույցի մեկնարկին անդրադարձաք երաշխավորի ինստիտուտին, ինչու է Ադրբեջանը այդպես արդեն բացահայտ կտրուկ մերժում, եթե փաստաթուղթը խախտվեց, պիտի չէ ինչ-որ մեկը տեր կանգնի դրան։
Դերականում Ադրբեջանը ի սկզբանե դեմ է այդ մեխանիզմին, եթե հիշում եք նախկինում մեկ տարի առաջ, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունները, երբ խոսում էին խնդրահարույց կետերի մասին, մշտապես այդ երաշխիքների ինստիտուտը հենց այդ խնդրահարույց կետերից մեկն էր, այս փուլում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հաջողությամբ դուրս է մղել արևմտյան դերակատարներին ամբողջությամբ այս գործընթացից, բանակցությունները տարել է դեպի երկկողմ ձևաչափ, և ցանկանում է, որպեսզի նաև այս հարցում դուրս մղվեն բոլոր հնարավոր արտաքին դերակատարները, պատճառը պարզ է, որպեսզի իրոք հետագայում, ապագայում հնարավորություն լինի օգտագործել ուժային գործիքակազմը, երբ որոշ խնդիրներ առաջանան Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Ադրբեջանցիները տեսնում ենք, որ հասկանում են, որ օրինակ նույն դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացը երկարատև գործընթաց է լինելու, և այդ գործընթացում նրանք չեն ուզում բացառել հենց այդ ուժային գործիքակազմի կիրառումը։
Ինդեպ այս առիթով օրինակ Արման Եղվանը քաղաքացիական պայմանագրից այս տաղավարում ասում էր, որ նույնիսկ երկկողմանին այնուամենայնիվ միջազգային իրավական ուժ ունի, որ դա միջպետական փաստաթուղթ է, այդ տրամաբանության պետությունների միջև չեն էլ կնքվի փաստաթղթեր, որտով միշտ պիտի երաշխավոր լինի ուրեմն, օրինակ ՄԱԿ-ը եւ ինչ պատ երաշխավոր է։
Իրականում դա հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, այս փուլում ադրբեջանցիները հենց այդ փաստակն են բերում, որ փաստաթուղթ ստորագրելիս որևէ երրորդ կողմի մասնակցությունը պարտադիր չէ, եւ եթե պայմանագիրը ստորագրվել է, դա արդեն իսկ ինչ-որ իրավական ուժ ունի, չեմ կարծում թե ՄԱԿ-ը որևէ դերակատարություն կունենա, միգուցե պայմանագիրը ստորագրելուց հետո միգուցե ինչ-որ բանաձև ընդունի, բայց պրակտիկ առումով, երբ չկա երրորդ կողմ, որը պատրաստ է որոշակի գործողություններ դիմել կամ օրինակ էսկալացիաների պարագայում կամ մասնակցել այդ հետաքննման մեխանիզմին, թե ով է սկսել նախաձեռնել էսկալացիան, երկկողմ ձևաչափով այդ ամենը շատ բարդ է լինելու, որովհետև պարզ է, որ կողմերը շարունակելու են տարբերվող տեսակետներ ունենալ տարբեր միջադեպերի վերաբերյալ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք Միջանցկի հարցում որևէ չարյած փոքրագույն լուծում տեսնում եք, ինչպես Ալիևներ ասում, ռուսներն ամենտեղ կանգնած են Զվարթնոց օդանավակայանից մինչև Իրանի հետ սահման, ինչ կլինի, որ դա էլ հսկեն։
Դե կարծես թե Հայաստանի իշխանությունների համար դա հստակ կարմիր գիծ է, հենց ռուսական զորքերի ներկայացումն այդ ճանապարհի վրա։ Իհարկե այն տարբերակով, որի մասին Ալիևը խոսեց, բանակցությունները ընթանում էին վերջին շրջանում, խոսքը ոչ թե ռուսների ներկայության մասին է, այլ այդ անխոչնդոտ անցման մասին, որ պարզեցված ինչ-որ ռեժիմով ստուգումներ իրականացվեն կամ չիրականացվեն, ու դա լինի փոխադարձ, այսինքն Նախիջևանի տարածքով եւս հայկական բեռները չստուգվեն, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր է, ինչպես արդեն նշեցի, որ ռուսների թեման հերթական անգամ ասպարեզ է բերել, եւ սա կարծես թե բարդացնելու է համաձայնության գալու հավանականությունը այս հարցում։
Ինչու ռուսներն էլ իրենց հետաքրքրությունն ունեն այդտեղ դրա համար։
Ռուսները իրենց հետաքրքրությունը ունեն, բացի այդ, ինչպես նշեցի, Հայաստանի իշխանությունների համար է սա խնդրահարույց կետ, եւ կարծում եմ ցանկանալու են ունենալ հենց հայկական վերահսկողություն այդ ճանապարհի նկատմամբ, բայց ինչպես նախկինում տեսել ենք, Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունները իհարկե միշտ չեն համապատասխանում Հայաստանի կարողություններին, եւ այս տարածաշրջանացման միտումի պայմաններում եւս կարող են ստիպել Հայաստանի որոշակի լուծումներ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք տեսնում եք հեռանկար Վաշինգտոնյան բանակցությունների համար, որտեղ ամերիկյան կողմը նորից փորձում է կազմակերպել դա։
Տեսեք, Ադրբեջանը, ինչպես արդեն նշեցի, հաջողությամբ գործընթացը բերել է երկկողմ ձևաչափ։ Մենք տեղյակ ենք, օրինակ, համազատման հանձնաժողովների հանդիպումների մասին, տեսել ենք, որ կար առաջարկ արտգոսնախարարների հանդիպման իրականացման մասին, բայց կարծում եմ նաև այլ ձևաչափերով հանդիպումներ առնվազն վերջին ամսվա ընթացքում տեղի են ունենում, և այս փուլում կարծես թե արդեն կարևոր էլ չէ այդ Վաշինգտոնում հանդիպումը տեղի ունենալու թե ոչ, որովհետև բովանդակային բանակցությունները հենց երկկողմ ձևաչափով են ընթանում, և կարծում եմ մոտ ապագայում հենց այդ ձևաչափով են ընթանալու։ Ադրբեջանի կողմից արվող հայտարարությունները նույն Միացյալ Նահանգների նկատմամբ եւս հուշում են, որ Բաքու ընդհանրապես որևէ ցանկություն չկա լրջորեն ներգրավել բովանդակային բանակցությունների մեջ հենց այդ հարթակում։ Հիշում ենք նույն Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը այն մասին, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգների գործադիր թևը չի փոփոխել իր վերաբերմունք Ադրբեջանի նկատմամբ, Վաշինգտոնը չի կարող ունենալ որևէ դերակատարություն։ Մի խոսքով, Ադրբեջանը սեպտեմբերից հետո իր հարցը դրել էր նպատակ գործընթաց տանել դեպի երկկողմ ձևաչափ, եւ հասել է, ամբողջովին հասել է այդ նպատակին։
Իսկ հայկական կողմը հակված է դրան, մինչեւ վերջ գնալ եւ ստորագրել է թուղթը երկկողմ ձևաչափով։
Հայկական կողմը արդեն իսկ ներգրավել է այդ գործընթացի մեջ, այսինքն ընդունել է Բաքվի բոլոր պայմանները։ Կարծում եմ, այո, եթե կարողանան այդ հարցերի շուրջ ինչ-որ համաձայնության գալ, կստորագրեն հենց երկկողմ ձևաչափ։
Արցախը հայերի վերադարձի թեման դուրս է մղվել լրիվ օրակարգից։
Դե ակնհայտ է, դա այդ մասին արդեն հրապարակային հայտարարություններ եղել են նաև Հայաստանի վարչապետի կողմից վերջին մեծ հարցազրույցի ընթացքում։ Այո, դա հաստատվեց նաև Ալիևի կողմից հենց այս հարցազրույցի ընթացքում, երբ նա նշեց, որ հայկական առաջարկներում արդեն իսկ որևէ բարդ չկա Լեռնային Ղարաբաղի ու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վերաբերյալ, եւ նա նշեց, որ մենք վերջին երկու տարվա ընթացքում կարողացել ենք հասնել հենց դրան, երբ սկզբից պահանջում էին ինչ-որ կարգահիճակի հարց քննարկել, հետո իրավունքների եւ անվտանգություն, նա նշեց, որ Ադրբեջանը չի համաձայնել դրա, եւ այս վերջի արդեն պատասխանների փաթեթում որևէ հիշատակում չկա դրա մասին։
Հետևաբար դա արդեն անցյալ է։
Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, այո, այսինքն պարզ է, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ որևէ հիշատակում չի լինելու, պարզ է նաև, որ Երևանը նմանատիպ դիրքորոշմամբ փաստացիորեն ընդունում է այն նոր ստատուս կոն, որ ձևավորվել է Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն մեծ հաշվով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի գործողությունները եւ որևէ մտադրություն չունի օրինակ այդ գործողությունները որակել որպես էթնիկ զտում, որովհետեւ եթե դու գնում ես խաղաղության ու այդ մարդկանց գոնե իրավունքների մասին որևէ բարդ չկա, նշանակում է ընդունում ես այդ նոր իրավիճակը, որ ստեղծվել է։
Շնորհակալ եմ նորից մեր ժամերն արձագանքելու համար։ Ազատությունում մեր ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։